valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ali Ahmeti tha se BDI-ja nuk do të tërhiqet nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Duke u shprehur për sfidat me të cilat të ballafaqohet Kosova, ish diplomati amerikan Louis Sell postjerash thot:
The problems of the north and the
problemet në veri dhe paaftësia e vazhdueshme qoftë e komunitetit ndërkombëtar apo e autoriteteve të Kosovës për të shtuar kontroll të vërtetë në gjithë territorin e Kosovës, përfshir pra edhe veriun, është padyshim një çështje problematike afatgjatë për shtetin e Kosovës.
Korea Veriore kërcënohet nëse OKB-ja ndërmerr sanksione. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë. Zgjedhjet e 28 qershorit janë veçanërisht të rëndësishme për demokracinë në Shqipëri dhe për integrimin e saj në Bashkimin Evropian, vlersoi përfaqësuesi i misionit të OSBE-s Robert Bosch. Ai më tutje theksoi se është më rëndësi për zgjedhjet që të jenë korrekte, të lira dhe të respektohen normat ndërkombëtare. Dje në Shqipëri zyrtarisht ka filluar fushata për zgjedhjet e përgjithshme më 28 qershor. New York. I dërguari i Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë Valentin Icko i tha Këshillit të Sigurimit se është bërë progres në lëvizjen e këtij vendi ka shteti paqësor dhe i qëndrueshëm. Por ai theksoi se Republika Serbe po i bllokonte disa përpjekje duke punuar kundër institucioneve shtetërore. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin e fajsoi zotin Icko për dështim që të theksoi rivendosjen e dialogut nga presidenca me tre anëtarë në Bosnjë që ka mundësuar kalimin e buxhetit në kohë rekorde. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Izraeli duhet të ndalë ndërtimet e vendbanimeve në Bregun Perëndimor si pjesë e marrëveshjes së më të gjerë drejt paqes në lindjen e mesme. Më tutje ai theksoi:
As I've said before, I've been
Siç e kam thënë më parë, unë besoj fuqishëm në zgjidhjen me dy shtete që izraelitëve dhe palestinezëve do të mundësonte paqe dhe siguri. Unë jam shumë falënderues që presidenti Abbas mendon në njëjtë, tha Barack Obama. Më tutje ai tha se palestinezët po ashtu duhet ta bëjnë punën e tyre, duke realizuar siguri në Bregun Perëndimor. Takimi presidentit Obama me presidentin e autoritetit palestinez u bë në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë. Seul. Korea Veriore sot është kërcënuar se do të ndërmarr masa të mëtejshme të vetëmbrojtjes nëse Kombet e Bashkuara vendosin sanksione për shkak të testit të bërthamor. Ministria e Jashtme tha se nëse Këshilli i Sigurimit i OKB-s provokon, atëherë veprimi i Pjenjanit do të jetë i pashmangshëm. Këshilli i Sigurimit aktualisht po e shqyrton mundësinë e përgjigjes ndaj testit atomik të Koreisë Veriore, të zhvilluar këtë javë e që është dënuar nga Bashkësia Ndërkombëtare. New York. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ka hedhur poshtë akuzat të Tbilisit se ai ishte nënshtruar presionet nga Rusia për ta ndryshuar raportin për Gjeorgjinë. Ambasadori i Gjeorgjisë në OKB, Aleksandar Lomaia, tha se zoti Ban ishte shantazhuar nga Rusia për tërheqjen e referencave lidhur me Osetinë Jugore dhe Abhazinë, sipas të cilave këto dy territore paraqiteshin si pjesë e Gjeorgjisë. Teheran. Nga shpërthimi bombës në një xhami janë vrarë së paku 19 vetë dhe plagosur më tepër se 120 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në qytetin Zahedan, në jug lindje të Iranit, afër kufirit me Pakistanin dhe Afganistanin. Thuhet se në këtë rajon policia ishte përleshur me bandat e involvuara në kontrabandim të drogës. Një zyrtar lokal tha se sulmi në xhami ishte terrorizëm, por nuk ka dhënë më tepër detaje. Ndërkohë agjencia gjysme zyrtare iraniane e lajmeve Fars raportoi se zyrtari i lartë në provincën Sistan në Baluchistan, Jalal Sayah, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se i kishin angazhuar njerëzit që kishin dorë në këtë sulm vdekje prurës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Në Maqedoni kanë vazhduar reagimet lidhur me anulimin e vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu në Shkup. Si që raporton korespondenti ynë, Isuf Kadriu, lideri i BDI-s Ali Ahmeti tha se kjo parti nuk do të largohet nga koalicioni qeverisës.
Nuk mendoj që as zoti Sejdiu, as institucionit e Kosovës, por as ndonjë institucion tjetër mund të pajtohesht që Bashkimi Demokratik për Integrim të braktis koalicionin qeverisës në Maqedoni, sepse nuk do të ishte në levërdi as të Kosovës, as të Maqedonisë, po as edhe madje.
Partia Maqedonase në qeveri VMRO-DPMN-ja beson se vizita e presidentit Cejdiu do të realizohet, ndërsa u shpreh për avancimin e mëtejm të raporteve mes dy vendeve.
Ne izrazuam žaljenje poradi otkazhuanja të na posetata na kosovskiot predsedatel gospodinet Cejdiu.
Ne shprehim keqardhje për shkak të anulimit të vizitës së presidentit të Kosovës Cejdiu. Shpresojmë se në të ardhmen një vizitë e tillë do të realizohet, për shkak se Kosova dhe Maqedonia janë partner dhe miq, të cilët duhet të zhvillojnë marrëdhëniet e tyre në të ardhmen dhe të shfrytëzojnë të gjitha perspektivat pozitive që u janë në dispozicion, deklaroi Ilija Kitanovski, antar i komitetit ekzekutiv të VMRO-DPMN-s. Por partitë opozitare kanë thënë në reagimet të tyre se veprimi i kreut shtetëror rrezikon marrëdhëniet mes dy vendeve. Partia Demokratike Shqiptare e konsideron nënçmues për shqiptarët veprimin e presidentit Ivanov.
Megalomania e qeverisë e me këtë edhe këtij Ivanovit i tejkalon për masat e shqiptarëve të Maqedonisë. Tashmë ky nënçmim ka marrë për masa katastrofale. PDSH-ja kërkon nga qeveria e Kosovës, presidenti i Kosovës, qeveria shqiptare, presidenti i Shqipërisë ta rishqiptojnë qëndrimin dhe të përgjigjen me reciprocitet ndaj këtyre veprimeve megalomane dhe me këtë mënyrë të dalin në mbrojtje të identitetit të shqiptarëve nga kjo lojë e rrezikshme që po instalon Gruevski dhe Ivanovi.
Deklaroi Imer Aliu, deputeti PDSH-s, ndërsa deputeti dhe ishë kryeministri nga radhët e LSDM-së Vlado Buçkovski tha se gabimet e qeverisë në raport me Kosovën nuk kanë të ndalur.
Pas përret bojë mislënje prodolzhua në strek në të epizoda.
Si pas mendimit tim vazhdojnë epizodi famkeqe që filloi me inaugurimin e presidentit Ivanov. Duke mos dashur që tani të përmirësoj gabimin, kabineti i presidentit vlerësoj se bën edhe një gabim, duke mos pranuar se realiteti është ai dhe se në rrethin ton kemi një fqi të ri. Vlerësoj se diçka po çalon në marrëdhëniet jo vetëm mes presidentit të ri dhe presidentit Cejdiu, çalojnë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Maqedonisë, sepse vetëm tash kanë kaluar më tepër se 6 muaj që kur e kemi njohur Kosovën e akoma nuk kemi vendosur marrëdhënie diplomatike, deklaroi Buçkovski. Ka reaguar edhe Partia Demokracia e Re i Imer Selmanit, si dhe shumë parti organizata tjera jo qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Problemet të në veri dhe paaftësia e komunitetit ndërkombëtar apo e autoriteteve të Kosovës për të ushtruar kontrol në gjithë territorin është problem afatgjatë për shtetin e Kosovës, thotish diplomati amerikan Louis Sell. Ai më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, thot se si Shtetet e Bashkuara ashtu dhe Bashkimi Evropian duhet të kenë emisarët e tyre për Ballkanin. Për këto dhe për çështjet e tjera me ish diplomatin Louis Sell ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Sell, zoti Sell, si e gjeni Kosovën sot më shumë se një vit që prej shpalljes së pavarësisë?
First I should say I have made a very brief visit to Kosovo.
Fillimisht më duhet të them se kam bërë një vizitë shkurtër këtu në Kosovë, por sidoqoftë gjatë kësaj vizite kam hasur në shumë ndryshime pozitive. Mendoj se është përfundimisht e vërtetë se Kosova është realisht dhe përfundimisht një shtet i pavarur dhe se kjo pavarësi është tashmë e pakthyeshme. Gjithashtu ka shenjat e dukshme të një përparimi të madh, por ky është vetëm hapi i parë. Ka dhe shumë hapat e tjerë që duhet ndërmarë për të shëndruar këtë pavarësi në realitet të fuqishëm. Me gjitha të jam i bindur se me ko, me zbatimin e një qasje të duhur nga Kosovarët dhe komunitetin ndërkombëtar, kjo detyrë do të përmbushet.
Veriu vazhdon të mbetet sfidë e madhe, ndërkohë që autoritetet në Kosovë përballen me telashe në shtrirjen e autoritetit në atë pjesë. A shihni ndonjë rrugdalje?
I think the problems of the north and the
Mendoj se problemet në veri dhe paaftësia e vazhdueshme qoftë e komunitetit ndërkombëtar apo e autoriteteve të Kosovës për të shtuar kontroll të vërtet në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë pra edhe veriun, është padyshim një çështje problematike afatgjatë për shtetin e Kosovës. Mendoj se ky problem duhet të adresohet me kujdes, por njëkohësisht në një sasi të caktuar vendosmërie. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka dhënë një mesazh të fuqishëm dhe pozitiv për Kosovën dhe kufit e saj të njohur ndërkombëtarisht. Qeveria e Kosovës dhe autoritetet ndërkombëtare duhet të punojnë në këtë drejtim me një qasje të kujdesshme hap pas hapi për të rikthyer sovranitetin e plot në atë pjesë të Kosovës. Natyrisht, gjithë kjo duhet të bëhet me një respekt të plot për të drejtat e të gjithëve që jetojnë në atë rajon.
of all peoples living in that region.
There has been some discussion. Ka pasur diskutime për mundësinë e emrimit të një të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara në rajon. Këto diskutime janë intensifikuar edhe më shumë me ardhjën e nën presidentit amerikan Joe Biden. Si e shihni ju këtë çështje?
What is your view on this matter?
I think that the visit of Vice President Biden sent a very strong.
Mendoj se vizita e Zotit Biden ka dërguar një mesazh shumë të fuqishëm se Shtetet e Bashkuara synojnë të jenë të angazhuara fuqishëm dhe në mënyrë pozitive në Ballkan, përfshirë këtu pra edhe Kosovën, megjithë çështjet e shumta serioze të cilat janë në agjendën ndërkombëtare veçanërisht atë amerikane. Kjo është një gjë shumë e mirë. Personalisht mendoj se duke pasur parasysh rëndësinë qoftë aktuale apo atë historike të këtij rajoni për Shtetet e Bashkuara dhe duke marrë parasysh njëkohësisht natyrën e vështirë të disa problemeve, do të ishte ide e mirë për të emëruar një të dërguar të posaçëm të Shteteve të Bashkuara, por nuk mendoj se kjo duhet parë si një hap i Shteteve të Bashkuara përballë Bashkimit Evropian. Duhet të ketë edhe një ekuivalent evropian. Komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë në Ballkan në formë të unifikuar, prandaj po mendoj se duhet të ketë emisar amerikan, por ndoshta gjithashtu duhet të ketë një emisar evropian. Në këtë formë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Evropa mund bashkërisht ta quajnë këtë proces përpara. Kosova e ka mikë Amerikën dhe kjo është e përhershme, por Kosova është pjesë e Evropës dhe kjo gjithashtu është e përhershme. Kosova pra duhet të punojë në bazën e të dyja këtyre realiteteve.
Tekstin e intervistës me ishte diplomatin amerikan Louis Cecil mund të gjeri në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Ekspertët në Prishtinë thonë se bankat komerciale në Kosovë kanë filluar të preken nga kriza financiare globale. Sipas tyre, në disa banka ka rënje të depozitave për shkak të zvoglimit të remitencës dhe të hyrave nga eksporti, por në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se nuk e kanë ulur nivelin e kreditimit dhe as të depozitave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thotë se kriza financiare ka zvogluar remitencat dhe eksportin kosovar, dhe si pas ti, kjo ka ndikuar drejt për drejt në tregun bankar.
Dhe tash me qenë se remitonsa bin, bjen konsumi, kompanit kanë më pak qarkullim, më pak fitime, kjo normalisht që do të ketë efekt edhe në sektorin bankar, sepse njerëzit fillojnë mos me depozitu ashtu si më parë.
Edhe Bedri Peci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se sistemi bankar është përfshirë në një masë nga kriza ekonomike globale, por si pas ti nuk ka nevoj për shqecime.
Cikli qarkullimit bankar, mendoj se është se rezultati ulljes remitencave, ulljes aktiviteteve biznesore të njerëzve për shkak të krizës që ka graviton Kosovën për rreth e tjera e tjera. Amo nuk ka nevoj, mendoj që për ndonje panik ose për ndonje mosbesim të kuptimin e psikologjik të qytetarët.
Në anën tjetër, Meridian Kuklecin nga Banka Qendrore e Kosovës thotë se me gjithë krizën financiare ndërkombëtare, bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk kanë ulur as nivelin e kreditimit dhe as atë të depozitave. Sipas tij, të gjitha bankat në Kosovë vazhdojnë të jenë të qëndrueshme dhe stabile. Ai ndërkaq thotë se rënje të depozitave ka pasur në disa banka individuale, por jo në tërë sistemin bankar.
Tu duhet kemi parasysh efektin e sjelljes së depozitave, shpesh depozitat kanë karakterin e tërheqjes në periudha të caktuara kohore. Ekzistojnë fonde ku, si për shembull ndihmat sociale, buxhetet, pagesat, të cilat paguhen në një periudhë të caktuara kohore, por nuk ka ndryshime materiale të karakterit shqetësues në banka individualisht, si dhe në sektorin e tërësisht.
Por, Alban Zoga i thotë se sistemi bankar në Kosovë është shumë transparent dhe tashmë vërehet një rënje vogël e depozitave, por ai thotë se autoritetet kompetente duhet të sqarojnë arsyen e gjithë kësaj.
Ne i shohim të publikuara çdo 3 muaj pasqyrat financiare të bankës dhe aty shihet qartë që ka një rënje e vogël në depozita dhe banka qendrore nuk ka nevojë me heshtë këtë rënje, mirë po duhet me dhonë shpjegime pse po ndodhin kjo dhe çfarë janë shkaktarët pastaj në tërë sistemin financiar kosovar.
Lidhur me këtë, Meridian Kukleci thotë se rënja depozitave ka ndodhur për shkak të rritjes së konkurrencës në tregun financiar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisionet e ardhshme të ditës janë në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.